Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะมาต่อเป็นตอนที่2นะครับกับหนังสือที่ชื่อว่า Blue Fishing The Art of Making Things Happen นะครับของคุณสตีฟซิมนะครับก็เมื่อวานได้รีวิวไปครึ่งเล่มนะครึ่งเล่มวันนี้ก็จะมาต่อนะจะฟังวันนี้เลยแล้วค่อยกลับไปฟังเมื่อวานหรือจะย้อนกลับไปฟังเมื่อวานก่อนแล้วก็ค่อยมาฟังวันนี้อีกทีก็ได้นะเริ่มต้นนะครับคุณสตีฟเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยรู้จักปฏิเสธเขาใช้คำว่า no give you the ability to fight vampires มันแปลว่าอะไรแปลว่าคำปฏิเสธของเราเนี่ยคือคำว่า no เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกำจัดแวมไพร์หรือผีดูดเลือดออกไปจากชีวิตเราได้ถามว่าแวมไพร์คือใครคือคนที่มาดูดพลังจากเราครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคัสโตเมอร์นะหรือลูกค้าเนี่ยเราก็จะสามารถไล่ออกไปก็ได้นะหรือคอนเซปต์แบบนี้ครับคือถ้าเกิดคือหลายคนก็บอกว่าเราต้องแซทิฟายลูกค้าเราต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจเนี่ยคุณสตีฟซิมบอกว่าไม่ใช่ทุกคนคือเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าคนนี้หรือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแวมไพร์หรือเปล่าท่านสังเกตถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการถ้าเจอลูกค้าประเภทที่แบบเรื่องเยอะเรื่องมากแล้วคอมเมนต์มันทุกอย่างคอมเมนต์มันทุกเรื่องแล้วก็ทำให้เราเสียเวลามากมายแต่สุดท้ายอาจจะไม่ได้ซื้อเรามากมายเลยหรือเผลอๆไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำนะก็บอกว่าเราสามารถที่จะไล่ออกได้นะครับนั้นคำว่า no เนี่ยบางทีถ้าเราได้รับ request หรือข้อร้องเรียนหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามเป็นดีมานด์มาจากคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเซย์เยสเสมอไปนะพยายามหาคนที่มาอยู่กับเราแล้วเพิ่มเอเนอร์จีกับเราดีกว่านะเวลาเราจำกัดอยู่แล้วนะครับแทนที่จะไปอยู่กับคนที่ เรารับเข้ามาแล้วมันทำให้เอเนอร์จีเราหมดหรือพลังเราหมดนะข้อคิดถัดไปครับก็บอกว่า there is a difference between being able to do everything and doing everything ก็บอกว่ามันต่างกันนะระหว่างการที่เราสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างกับการที่เราจะทำอะไรได้ทุกอย่างด้วยตัวเองคือจริงๆผู้ประกอบการเนี่ยมันมีมุมนี้อยู่เหมือนกันนะคือความเป็นผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วเขาก็ทำได้หมดอะทำบัญชีก็ได้การตลาดก็เป็นทำกราฟิกก็สวยมีคอนเน็กชันไปกินข้าวคือทำมันทุกอย่างนะแต่ถ้าเกิดเราทำมันทุกอย่างเนี่ยเราจะไปได้ไม่ไกลต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเองด้วยตัวเองเสมอไปนะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะสเกลเราอยากจะก้าวหน้าเราอยากที่จะทำให้มันใหญ่ขึ้นเราต้องไว้ใจคนอื่นแล้วก็หาคนที่เขามาทำแทนเรานะก็ต่อเนื่องเลยครับบอก you can only growby giving other people responsibility แปลว่าถ้าเราจะเติบโตเนี่ยนะเราต้องกล้าให้อำนาจให้ความรับผิดชอบกับคนอื่นคือบางทีคนที่เก่งเนี่ยจะติดกับดักอันนี้เยอะนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเก่งอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดให้คนนั้นทำให้คนนี้ทำเนี่ยมันจะต้องดำได้ไม่ดีเท่าเราซึ่งจริงๆก็เป็นความจริงนะคือคนอื่นจะมาเก่งเท่าเราในทุกเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่พอเรารวบทุกอย่างมาทำเองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราก็ทำได้ไม่ทุกเรื่องอีกนั่นแหละกลายเป็นว่าแทนที่จะสมมติผมยกเป็นคะแนนนะสมมติว่าเราเป็นอัจฉริยะแล้วกันนะทำทุกเรื่องได้เต็ม10หมดแต่ถามว่าเราทำทุกเรื่องได้ไหมผมไม่ได้เวลาเราจำกัดเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำได้3เรื่องก็ได้30ส่วนอีก7เรื่องก็เป็น0เพราะว่าเราไม่มีเวลาทำแทนที่เราจะทำแบบนั้นเราอาจจะหาคนที่เก่งน้อยกว่าเราอาจจะได้สักคะแนนสัก8ผมทำเรื่องเดียวผมได้10เต็มส่วนอีก9เรื่องเนี่ยผมให้คนอื่นทำได้คะแนน8 9 8 72บวก10 82นะเราจะได้งานใน value 82แทนที่เราจะทำอยู่คนเดียวทำได้3เรื่องได้คะแนน30แล้วที่เหลือเป็น0นะมองแบบนี้ก็ได้อันนี้หนังสือไม่ได้เขียนนะครับผมต่อยอดให้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะสเกลถ้าไม่อยากสเกลก็ไม่มีปัญหาถ้าอยากจะสเกลต้องหาคนคราวนี้ต้องหาคนก็ต้องกล้าให้ความรับผิดชอบกับเขานะถัดไปนะครับเขาก็บอกว่ามันมีเทคนิคในการเดลิเกตก็คือการมอบหมายงานเนี่ยนะเ ขาบอกว่าเทคนิคอันนึงเนี่ยที่จะทำให้คนกล้าที่จะมอบหมายงานคือความรับรู้ว่าไอ้การมอบหมายงานเนี่ยมันทำให้เราได้เวลากลับคืนมาแล้วเวลาเรากลับคืนมาเนี่ยเราสามารถไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปใช้เวลากับสิ่งที่มันทำให้เราช้าไปที่ผมชอบยกตัวอย่างอยู่เสมอนะผมเป็นคนที่ชอบเขียนหนังสือแต่ผมออกแบบหนังสือไม่เก่งหรอกแล้วถ้าเกิดผมรวบเอาเรื่องการออกแบบหนังสือเนี่ยมาทำเองหมดผมก็อาจจะออกหนังสือได้ปีละเล่มหรืออาจจะไกลกว่านั้นอีกเพราะว่าออกแบบใช้เวลานานมากสู้ให้คนที่เขาเป็นมืออาชีพคนที่เขาเก่งเนี่ยมาทำในสิ่งที่เราไม่เก่งนะเราเดลิเกตไปแบบนี้จะช่วยเราได้เยอะนะครับเราอาจจะออกหนังสือได้4เล่มแทนที่จะออกได้เล่มเดียวนะแล้วภาพรวมนะสำหรับบางคนที่กังวลเรื่องคอร์สเนาะบอกอาจารย์ไม่ให้คนอื่นทำมันก็ต้องเสียเงินเพิ่มสิก็ใช่ครับแต่โดยภาพรวมเราอาจจะได้รายได้เพิ่มขึ้น4เท่านะครับเพราะว่าเรามาทำในสิ่งที่เราถนัดเราเชี่ยวชาญแล้วก็ให้มืออาชีพเขาทำในสิ่งที่เขาถนัดเราจะมีหนังสือที่ดีเลย4เล่มเพราะว่าเราทำที่สิ่งที่เราถนัดการเขียนแล้วก็ดีแล้วเขียนออกได้4เล่มเราให้คนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ซึ่งเขาถนัดในการออกแบบหนังสือแล้วก็สวยทั้ง4เล่มแทนที่เราจะทำเองซึ่งหนังสือกว่าจะออกมาแทนที่ออก4เล่มก็ต้องออกมาเล่มเดียวเพราะว่าเราไม่ถนัดที่จะทำกราฟิกแต่ว่าแล้วสุดท้ายกราฟิกเขาไม่ค่อยสวยนะอารมณ์แบบนั้นนะครับคราวนี้เขาสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายด้วยนะเขาบอกเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเราจะมักจะใช้คำว่าเกรดแปลว่ายอดเยี่ยมสุดยอดเนี่ยเขาบอกคำนี้มันเป็นคำที่กำกวมนะอะไรคือยอดเยี่ยมอะไรที่แปลว่าสุดยอดพวกอย่างแรกเนี่ยเอาง่ายๆที่มันวัดง่ายที่สุดก็คือให้เราทำวันนี้ให้ดีกว่าวันที่ผ่านมาถ้าเป็นธุรกิจก็ได้ครับลองคิดถึงกิจการที่เราทำว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างที่ทำให้กิจการเราเนี่ยดีกว่าเมื่อวานแค่นี้เองนะอันนี้จะเป็นคำที่มันชัดเจนกว่าคำว่าเกรดคำว่าสุดยอดนะอันถัดมาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเทคนิคการตลาดอันนึงนะที่ผมชอบนะเขาบอกว่าเวลาเราจะทำการตลาดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายครับหาคนที่เหมาะสมที่ถูกต้องแล้วพูดในสิ่งที่เหมาะสมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเราแค่นั้นแหละครับนั่นคือการตลาดแหละนั้นการตลาดเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราสามารถหาคนที่เขารักโปรดักต์เรามากๆชอบโปรดักต์เรามากๆแล้วมาพูดสิ่งที่เขาเป็นประสบการณ์ของเขาในการใช้โปรดักต์เราอย่างนี้คือการตลาดที่แบบบอกต่อการตลาดที่มันสุดยอดนะเพราะนั้นก็เป็นข้อคิดนะครับถัดไปครับเขาบอกว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้เวลากับเพื่อนๆเราได้หรอกนะแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเรายุ่งกับคนที่เรารักกับคนที่เราคุ้นเคยกับเพื่อนๆเราเนี่ยมันแปลความหมายนึงคือเรากำลังให้เวลากับคนที่เป็นคนแปลกหน้านั้นบางทีเนี่ยบางหลายคนบอกโหไม่มีเวลาเจอครอบครัวเลยไม่มีเวลาเจอเพื่อนๆเลยไม่มีเวลาเจอคนที่เรารักเลยเนี่ยมันสอนเราในตัวนะว่างั้นแปลว่าเวลาเราไปอยู่ที่ไหนหมดล่ะก็แปลว่าเวลาไปอยู่กับสเตรนเจอร์กับคนที่แปลกหน้าหมดเลยนะถัดไปคือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับจริงๆคุณสตีฟซิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าให้เราระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเยอะนะเขาบอกว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าให้มันเข้ามาครอบครองตัวเราหรือครอบครองเวลาเรานะหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบใช้เวลาไปกับอีเมลใช้ไปเวลาไปกับ Twitter กับ Facebook อะไรพวกเนี้ยเขาบอกสุดท้ายเนี่ยพวกเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเรามากหรอกนะบางทีมันต้องเพอร์ซันนอลนะแทนที่จะใช้อีเมลใช้ Twitter เนี่ยอาจจะต้องโทรศัพท์ไปคุยหรือนัดเจอกันนะคำนี้ก็เป็นคำหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับเขาบอกว่า if communication isn't personal it's not communication แปลว่าถ้าการสื่อสารนั้นมันไม่เฉพาะเจาะจงไปในตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่การสื่อสารหรอกเขาค่อนข้างสนับสนุนนะครับเวลาเขียนอีเมลก็ไม่ใช่เขียนแบบรวมๆส่งไปที่ 2,000 คนด้วยเมสเซจเหมือนกันนะครับด้วยข้อความเหมือนกันเขาไม่ค่อยสนับสนุนนะเขาบอกว่ามันต้องระบุตัวตนแล้วไม่ใช่แค่ใส่ชื่อนะครับข้อความมันควรจะมีความแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นข้อคิดถ้าเราต้องการให้เขารู้สึกอินกับสิ่งที่เราเขียนไปนะครับแต่ถ้า for your information เฉยๆก็ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้ ขาพูดถึงเวลาเราไปอาจจะไปปาร์ตี้หรือไปงานเน็ตเวิร์กิ่งต่างๆนะเขาบอกว่าแค่เราหาใครสักคนที่ดูน่าเชื่อถือเนี่ยให้เขาเนี่ยไปบอกคนอีก5คนถึงความสุดยอดของเราเนี่ยดีกว่าการที่เราจะส่งอีเมลไปถึงคน 20,000 คนซะอีกคือเปรียบเทียบเนี่ยถ้าผมจะแปลความหมายคือว่าword of mouth word of mouth ก็คือการตลาดแบบบอกต่อเนี่ยมันส่งผลดีกว่าพวกอีเมลมาร์เก็ตติ้งหลากหลายนักนะลองนึกภาพนะถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งเดินมาบอกเฮ้ยโอ้โหบริการของบริษัทนี้ดีมากหรือว่าเฮ้ยคนคนนี้เจ๋งมากเลยนะคุณลองไปคุยกับเขาสิเรามักจะเชื่อมากกว่าการที่เราได้รับอีเมลจากไอ้บริษัทนี้โดยตรงมาโฆษณาว่าเฮ้ยงานที่ปรึกษาเราสุดยอดนู่นนี่นั่นใช่ป่ะหรือเราจะสั่งอาหารกินเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนบอกเฮ้ยร้านนี้สุดยอดเลยว่ะแค่เนี้ยเรามีโอกาสที่จะสั่งมากกว่าการที่โอ้มีอีเมลบอกอาหารสุดยอดสั่งเถอะอะไรเงี้ยนะเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมชอบนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำตัวเหมือนฟองน้ำครับคำว่าฟังทำตัวเหมือนฟองน้ำแปลว่าให้เราพร้อมที่จะซึมซับความรู้ใหม่ๆเวลาเราเดินเข้าไปในห้องใดห้องหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นห้องประชุมหรือห้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้จริงๆเขาบอกให้พูดเลยนะแต่ว่าพูดเนี่ยมันอาจจะกระอักกระอ่วนหน่อยนะอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้พูดในใจก็ได้นะให้หรือคิดก็ได้นะว่าเราเนี่ยเป็นคนโง่นะแต่ว่าเรามาวันนี้เราขออย่างเดียวคือทำให้เราฉลาดขึ้นสัก 1% ก็พอแล้วผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆน่าคิดโดยเฉพาะคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้รับการยกย่องว่าเป็น expertสิ่งหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนอาจจะมีแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งอันตรายนะคืออีโก้อีโก้คือความรู้สึกว่าฉันเจ๋งที่สุดฉันเยี่ยมที่สุดพอเราเริ่มมีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเรามักจะปิดตัวเองเรามักจะไม่ฟังนะครับลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นฟองน้ำที่เรากำลังจะซึมซับผมส่วนตัวอย่างที่ผมเคยเรียนอันนี้ผมเคยพูดไว้ในบุ๊กคอยบุ๊กคลับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะผมบอกว่าแม้กระทั่งสอนหนังสือเนี่ยเราไปสอนเนี่ยจริงๆแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากคนที่เรียนกับเรานะจากลูกศิษย์ถึงแม้ว่าเขาอายุ18 19อยู่ปริญญาตรีปี1ปี2เราอาจจะมองเขาเป็นเด็กนะแต่จริงๆแล้วความคิดหรือข้อคิดเห็นหลายๆอันเนี่ยมันช่วยทำให้เราเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่า sponge mode ก็คือโหมดของการเป็นฟองน้ำที่จะซึมซับเอาน้ำในที่นี้ก็คือความรู้เข้ามานะครับมีอีกบทเรียนหนึ่งนะครับเขาบอกงี้เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยดึงไอ้คล้ายๆอย่างรัดอะแต่ว่าเป็นเขาเรียก elastic band อะก็คล้ายๆแบบไอ้ตัวกำไรที่มันเป็นอย่างยืดอะไรเงี้ยเขาบอกลองดึงบ่อยๆสิเอาสัก5ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราดึงไป5ครั้งเนี่ยเรากลับมาดูเนี่ยเราจะพบว่าขนาดมันจะไม่กลับไปเท่าเดิมคือพูดง่ายๆว่าไอ้ยางรัดหรือยางยืดต่างๆเนี่ยพอมันดึงถึงจุดนึงเนี่ยนะมันจะขยายตัวไปเลยมันจะไม่กลับไปแบบเดิมเลยนะเขาบอกว่ามันก็เหมือนเราอะเราลอง stretch yourself stretch yourself คือดึงตัวเองให้มันอยู่ในสภาพที่แบบทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วทำบ่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเราก็จะไม่ย้อนกลับไปเป็นคนเดิมๆที่เราเคยเป็นอยู่แสดงว่ามันเหมือนกับพอเราเริ่มกล้าจะทำอะไรสักอย่างนึงเราก็จะกล้าทำสิ่งนั้นต่อไปนะครับก็สนับสนุนให้เราทดลองทำในสิ่งที่เรารักหรือเราอยากทำแต่เราไม่กล้านั่นเองนะครับโอเคเขาบอกมี2อันนะถ้าเราสามารถมี passion กับ persistence passion ก็คือความรุ่มหลงในสิ่งที่เราทำ persistence คือความไม่ย่อท้อนะเขาบอกแค่นี้ไม่มีใครเอาชนะเราได้หรอกถ้าเรารักสิ่งนั้นจริงๆและไม่ยอมท้อง่ายๆจริงๆก็เหมือนคำว่ากริดนะนี่ผมต่อยอดนะนั้นเขาใช้คำว่า passion and perseverance นะครับก็คือความอึดกับความรักลุ่มหลงในสิ่งที่ทำมันก็คือต้นเหตุของความสำเร็จนั่นแหละก็คล้ายๆกันนะโอเคนะครับถัดไปนะเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างความอดทนกับการเขาเรียกว่าอะไรนะการไม่กล้าจะทำอะไรอ่ะอยู่เฉยๆนะครับยอมรับในสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันต่างกันนะเพราะว่าต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ ความอดทนเนี่ยเราสามารถที่จะเลิกได้นะครับแต่การยอมรับอะไรพวกนี้ก็คือปล่อยไปตามสายน้ำอย่างเงี้ยมันก็เป็นนิสัยที่อาจจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จนะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วจริงๆก็เป็นธีมหลักหนังสือเล่มนี้นะคุณสตีฟซิมพูดหลายรอบมากนะบอกว่า have the relationship you want to have ก็คือพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่เราอยากได้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทำอะไรได้สำเร็จไม่ว่าเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานกับสังคมกับเพื่อนสนิทกับใครก็ตามนะครับพยายามสร้างสิ่งนั้นให้ได้นะครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกพยายามเอาเรื่องเงินออกจากอีควอชันเอาเรื่องเงินจากเอาออกจากปัจจัยต่างๆนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเงินเนี่ยนะมันจะกระตุ้นทำให้เราอยากทำนะครับต่างๆแต่ว่าถ้าเราสามารถเอาเงินออกจากสมการของเราไปได้เนี่ยเราจะทำอะไรที่มันเป็นไปตามหลักการชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับก็ผมต่อยอดให้นิดนึงว่าก็ไม่ได้แปลว่าเงินไม่สำคัญแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมันต้องเป็นเงินไม่หมดบางทีเราก็อาจจะทำอะไรที่มันหักหรือไม่ตรงกับหลักการของชีวิตของเราก็ได้นะครับโอเคนะถัดไปฮะเขาบอกว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่างหรือให้อะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องให้โดยความรู้สึกที่เราบอกว่าอันนี้เราทำเพื่อคุณนะครับไม่ใช่ทำเพื่อสำหรับทุกคนนะครับแต่ว่าเราทำเพื่อคุณเท่านั้นนะถ้าเราทำแบบนี้ได้จะเจ๋งมากนะครับอันนี้โดนมากครับคำนี้โดนมากขออ่านให้ฟังนะเขาบอกว่า someday doesn't mean anything never plan for someday today is what matters แปลว่าเอาไว้วันหนึ่งใช่ไหมคำฮิตเลยเอาไว้วันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยหรอกอย่าใช้คำว่าเอาไว้วันหนึ่งวันนี้นี่แหละเป็นวันเดียวที่สำคัญเพราะคำว่าวันหนึ่งเราจะเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะครับเพราะนั้นก็พยายามลดแล้วกันนะผมก็ไม่ได้ expect ว่าท่านจะทำให้มันหายไปได้เลยแหละผมก็ยังมีครับว่าวันหนึ่งเราจะทำนู่นวันหนึ่งเราจะทำนี่แต่สุดท้ายเนี่ยให้นึกแบบนี้ก็ได้ครับว่าพอเราใช้คำว่าวันหนึ่งเนี่ยแปลว่าเราจะไม่ทำนั่นแหละนะโอเคสำหรับเรื่องของ habit เรื่องของนิสัยนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามที่จะสร้างนิสัยที่ดีใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ทำยังไงให้เราสร้างนิสัยดีๆนะเขาบอกว่าให้เราเขียนสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำผิดพลาดเราแย่นะในตอนเช้าเนี่ยเขียนขึ้นมานะครับเขียนในกระดาษเสร็จแล้วเนี่ยเอากระดาษนั้นเนี่ยคว่ำลงนะแล้วอีกข้างนึงเนี่ยเขียน small win ก็คือสิ่งที่เราสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาบอก learn to celebrate Chinese success ก็คือแม้กระทั่งความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ฉลองได้แล้ว put the loss behind you ก็คืออันที่ล้มเหลวก็คว่ำมันซะไม่เป็นไรครับมันก็คืออดีตนะครับคุณสตีฟซิมผู้เขียนนะเขาบอกว่าคำที่ตรงข้ามกับคำว่า passion คืออะไร passion คือความลุ่มหลงเนี่ยมันคือคำว่า negativity หรือการคิดลบครับเขาบอก negativity is the opposite of passion นะมันความรุ่มหลงเนี่ยตรงข้ามกับการคิดลบเนี่ยแล้วไอ้การคิดลบเนี่ยนะมันจะเป็น silent assassin ก็คือฆาตกรเงียบอะที่จะทำให้ความแรงจูงใจเราหายไปนะนี่มีคำพูดอีกคำเป็นคำสุดท้ายนะที่ผมชอบแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่า be as selfish as you have to beYou have a right to recharge yourself. Take it and defend it. That's the only way you will be able to harness your own energy to make things happen. โอ้โหแปลตรงตัวก่อนเขาแปลว่าถ้าจะแปลนะบอกว่าคุณเห็นแก่ตัวเท่าที่คุณจะทำได้คุณมีสิทธิ์ที่จะ recharge yourself แบบคือสร้างพลังให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะป้องกันสิ่งนั้นไว้นะครับมันคือวิธีการเดียวแหละที่เราจะทำให้ทุกอย่างที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันได้เกิดขึ้นจริงๆคือพูดแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะฟังแล้วอาจจะดราม่าว่าโอ้อย่างนี้แปลว่าไม่ต้องช่วยสังคมหรือเปล่าคนละเรื่องกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องพยายามดีเฟนสิ่งที่เรารักดีเฟนคำว่าดีเฟนสิ่งที่เรารักแปลว่างี้สมมติว่าเราจะแวลูชีวิตครอบครัวเราใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราไม่ดีเฟนเ พื่อนโทรมาบอกเฮ้ยออกไปกินข้าวกันก็ต้องตามใจเพื่อนเอาออกไปกินเจ้านายโทรมาบอกเฮ้ยต้องทำงานนี้ต้องทำงานนั้นก็ทำคือผมไม่ได้บอกว่าต้องปฏิเสธในทุกตอนแต่ว่าถ้าเราไม่ดีเฟนเลยเนี่ยเวลาที่เราจะใช้กับคนที่เรารักมันก็น้อยลงโดยธรรมชาติถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ผิดหรือแปลกหรอกที่เราจะเซโนเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยไปกินข้าวกันบอกเฮ้ยขอโทษทีวันนี้ไม่ว่างหรืออีเวนต์ว่าในเคสในต่างประเทศเนี่ยอาจจะง่ายกว่าในประเทศไทยก็ได้นะแต่ว่า anyway เนี่ยเขาบอกว่าเจ้านายโทรมาให้ทำงานวันหยุดเนี่ยเขาบอกต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามีคอมมิตเมนต์ในเรื่องที่จะต้องไปกับครอบครัวแล้วไม่ต้องหลอกนะครับก็บอกตรงๆนี่คือวันหยุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเซโนถ้าเกิดเราไม่เซโนเลยอย่างที่เรียนนะก็แปลว่าเราต้องยอมแล้วเราก็จะใช้เวลากับสิ่งที่เราไม่แมทเทอร์กับชีวิตเราเนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมว่าได้ข้อคิดอะไรดีๆหลายๆข้อทีเดียวนะครับชื่อหนังสืออีกทีนะผมไม่แน่ใจว่ามีแปลเป็นไทยแล้วหรือยังนะครับ Blue Fishing นะครับของคุณสตีฟซิมนะครับ The Art of Making Things Happen ผมซื้อมาจากคิโนคุนิยะนะถ้าสำหรับใครที่สนใจนะครับแต่ว่าร้านเอเชียบุ๊กร้านอะไรน่าจะมีนะครับหรือจะสั่งมาก็ไม่น่าจะหายากนักหรอกผมคิดว่านะคุณว่ามีแปลไทยด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจต้องขออภัยนะโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกเช่นเดิมนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ